Gepli yer adatlık radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 3. fevrali heptenin çarşembe günü. Havarlar gündelüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Güzel Alpar yarın. Şu anki programımızda. Irak Avtonom Kürdistan regionunun prezidenti garaşlılık boyunca borç söndürmeyen referendum geçirmek çağırışı bilen 2. fevralda çıkış etti.
Bu regionun kürtlerini asırlap bir yerinden ayıran milli hareketler ulu yalnız borlu değildi.
İran'ın Türkmenistan'dan satın alayan tebiği gazının bakasını yılda 3 milyar dolar mesferde haritler ve hizmetler bilen hesaplaştıktığı haber verildi.
Tehran Askıva'da her yılda 3 milyar dolar mesferine bakalanan gazın yerine haritler ve incinerçilik teknik hazmatlarını eksport eder.
Türkmenistan'da yurdun tarihini öğrenmek oyunca yürüyte idare dörüdülerke Türkmenistan'ın hedirki zaman tarihi Türkmen mekteplerinde ne derecede öğrenmeler?
Cumhuriyetimizin ilkinci yıllarında tarih hakkında sözlüm var.
Şun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamadan otom fiyadiliklerle tanış olun. Орсетин дәшәр яшьләр министры Сергей Лавров Сириядә яхлы террорчы топорлар яңгыланчә Москваның амалашырган һава дарваларын бес итмәҗәген әйтәр. Мен бу һава дарваларының бес ителмәгенә сәбәп күрмәярен дип Лавров Аманның пайтахты Москвада кечерлән мәтбуат конференциясында әйтте. 2 февральдә Берләшкән Штатларның дәүләт секретары Джон Керри Сириядә хурши бес итмәк көнчә Берләшкән Милләтләр Урамасының юл башчылыгында гәпләшүләр кечерләргә Орсетин Сириядә оппозицион топорлары бомбаламагны бес итмәлдегән әйтте. Женевада ресми болмадык кепләшекләр катнашкан Сирияның кайбер оппозицион топорлары Орсетин һава дарваларын бес итмәгенә өйләренең гәпләшекләр катнашмау өчен шерт хөкмендә өңө сүрәләр. Украинаның икътисади министры Айварас Абромавичус Ýer ykdysady reformalaryň böwetlenmeginden nägilelik bildirip öz ýepesinden çekildi. Şuň men Ukrainanyň ykdysady ösüş we söwda ministri wezipesinden çekilmek kararyna geldim diýip Asly Litwaly Abramavičius 3-nji fevralda Kiýewde jurnalistlere aýtdy. We prezident Poroshenkonyň parlamentdäki toporunyň resmiýetini ýazgyryp, meniň wezipä berilen Poroshenkonyň siýasy güýjüniň wekili hökmünde Igor Kononenko meniň işimi we ministrligiň işini böwetleme üçin soňky aýlarda gaty köp
Будучи представителем политической силы, которая выдвинула меня на пост.
Абрамавичу своей Украинаның мали министры Асли Бірлешен Штатлардан Наталья Ереско 2014 жылың декабр айында президент Петро Порошенконың юрдың ықтасадиетіне қалдырма қойынша тағарлаларын чайында хөкіметі тәді адамлары кетірмі үчейін белінікті. Бірлешен Штатларын Украинада қилшісі Джеффри Пьят 3 феврал деден чықышында Абрамавичусы Украинаның хөкіметінің реформаларының чемпионларының бейрі деп атландырды. Абрамавичусың вәзіпесінен чекілмәгі парламентта Порошенконың хөкіметінің нәгілеліклерін көшіленен вақтына табат келді. Иранның Мали базары соңғы бір йыллықта ең ұлы өсіш көрсетті. Бұйығда егер Иранның дүниенің ең тәсірлі алты юрды білен бағылашан ұлалышығы кечен айда гүйжа кейрінінің соң өзі чықты. Тахранның Тептикс индексі 2 февралды 73.10.7 чемесі дережесіне чықты санкцияларын айрылмағындан соң 10 үнің довамында 16.16 миллион доллар мұқтарды майы қойымларының ятырылмағының мұңа себеп болуынлығыны Bloomberg язияр. Иран халқары санкцияларының ýatyrylmagyndan soň ykdysady awadançylygynyň döremegine umyt baglapdy. Iran Islam Respublikasy indi çyg neftini erkin satyp bilýär we daşary ýurtlaryň banklarynda ençe meliň dowamında doňdurulyp saklanan 100 milliard dollar möçberdäki pulundan peýdalanyp bilýär. Sanksiýalaryň aýrylmagyndan bäri Iranyň söwda dolanşygynyň möçberi 3 hesse ýokurlandy we 40 million dollardan 133 milliona ýetdi. Ortiýetin global derejede neft önümçüligini çäklendirmek barada neft öndürüji ýurtlaryň OPEC guramasy bilen gepleşip geçirýänligine garamazdan öz neft önümçüliginiň möçberini postsovet döwründe yokuru derece yetirdi. Devletin gözükçülüğündeki Rosneft kampanyasının başlığı Igor Sechin, Venezuela'nın nevet ministri Eulogio Delvilen Moskva'da geçiren duşuğunun iyi diyanı gepleşiklerde tarafların global nevet bazarlarını durnuklaştırmak önce birlikteki tağallaları ara alıp maslahat edenliğine etti. Yakın ondora sapar eden Ortiyatın Dışarışlar Ministri Sergey Lavrov Moskva'nın nevet kuramaları ve oların daşındaki yurtları bilen nevet önümçülüğünü çeklendirmek ve bakalara арттырмак барада кеплешек кечирмәге таярдыгыны ныктады. Моңа карамастан Орсиядин энергия министрлигинин 2 февральда ярадан деслапкы маалыматтарына үре, Орсияд кечин айда нефть өнүмчүлүгүн актив арттырып тур глобал дарежеде нефтин бағасы 2014 жылдан бери 75% петагашты. Орсия тілін яқын ғатнышықта қибай ғазақ бизнесмені деслапқы тұсса қана иверілді. Тохар Толешев 30 январды сақланып дей. Толешевың ақлаушысы өз мүштірісінің құрамышылықты жинайет херекетлеріні мали елештірмекті өй бейқанун дермандыры өндірмекті айпланянлығыны 3 февралда айтты. Ақлаушыларың айтманы өр 2 февралды Шымкен шәкірінің суды Толешев өй қайлық деслапқы тұссағылығы хүкім едіптір. Толешев Қазақстанның күн ортасында пиво өндірген ең ұлы кәрханаларын yerine yetirici yol başçasıdır. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyatrikleri dinlediniz.